Ko'pchilik ota-onadagi qattiqlikni qattiqqo'llik deb tushunadi. Qattiqlikda mehr yetishmaydi deb o'ylaydigan ota-onalar adashishadi. Agar bolangizga to'g'ri tarbiya berishni istasangiz, unga mehringizni to'lig'icha bering. Qattiqlik mehr orqali yumshab ketmaydi. Bolangiz qattiq bo'lsangiz ham, uni sevishingizni ko'zlaringizdan, silab sipalashlaringizdan sezishi kerak. Jazolashdagi muammoning yana bir shi shuki, bir farzandga ta'sir qilgan usul ikkinchisiga ta'sirsiz bo'lishi mumkin. Sho'x tinib tinchimas, bola uchun xonada qamalib o'tirish, keyin shuning uchun bu bolaga xonaga kirib o'tirishni buyurish ta'sir qilish mumkin. Ba'zi bolalar esa hech kimga qo'shilmay, tinchgina o'z xonasida o'tirishni yoqtiradi.
Shuning uchun ham bunday bolalar uchun xonada o'tirish jazo emas. Aksincha, o'zi yoqtirgan mashg'ulot sanaladi. Bunday bolalarni bu yo'sinda jazolab bo'lmaydi. Har bir farzandingizga loyiq ta'sirli jazo usuli topish ustida o'ylang. Bu borada yana bir muammo. Jazoning darajasi va usuli tabiiy ravishda ota-onaning kayfiyatiga bog'liq. Yengil jazo to'g'ri keladigan o'rinda ota-onaning kayfiyati yomon bo'lib, uning o'rniga boshqa og'irrog'ini qo'llasa, bu holatdagi jazolash farzand uchun ortiqchalik qiladi. Maslahatimiz, bu borada ota-ona bir-biri bilan yoki yaqin kishilari bilan maslahatlashsa, bu foydadan xoli bo'lmaydi. Jismoniy jazo berishdan oldin biz u haqda chuqurroq o'ylab olishimiz darkor.
Birinchidan, bola nima uchun jazolanayotganini bilib olish lozim. Bolaning aybini unga aniq va ravshan qilib tushuntirib qo'yish kerak. Farzandiga nisbatan "sen yomon bolasan" degan so'zni ishlatmaganingiz ma'qul. Farzandingizning o'zi emas, uning xatti-harakati yomon. Buni hech qachon unutmang. Aks holda farzandining o'zi haqidagi fikri salbiy tomonga o'zgarishi mumkin. Ikkinchidan, farzandingizga jazo berishda unga tan jarohati yetkazishdan saqlaning. Tan jazosi berishda quyidagilarga ahamiyat bering. Birinchisi, tan jazosi berishdagi vositalar. Ularning ingichka, egiluvchan bo'lishiga agar qo'l yoki oyoq bilan tan jazosi bermaslikka harakat qiling. Ikkinchisi, tan jazosi berishda bolaning nozik joylariga, yuzi, boshi va ko'rinmas joylariga zarb bermang.
Bolalarga tan jazosi berishda iloji boricha qo'l bilan emas, aksincha yog'och qoshiq ishlatgani ma'qul. Chunki qo'limizni silab sipalash, quchoqlash va mehrimizni ko'rsatish uchun ishlatamiz. 2 yoshgacha bo'lgan farzandlarga tan jazosi berishda ularning qo'llariga asta qo'lingiz bilan urib qo'yishingiz yetarli. 2 yoshli bola bu jazodan keyin o'sha joyga yoki o'sha narsaga tegmaslik kerakligini bilib oladi. Ko'proq bolalarga tan jazosi berishda ularning orqasiga urish maqsadga muvofiqdir. 3-chidan, jazolanganingizdan keyin bola yig'lashni boshlashi bilan uni yolg'iz qoldirish kerak. Ota-ona bu paytda bolaga yaqin o'rtada bo'lib, undan xabardor bo'lib turishi kerak. Bola yig'idan to'xtagach, alanglab ota-onasini qidiradi va nigohlari bilan "meni hali sevasizlarmi?" deb so'ray boshlaydi. Ota-ona mana shunday paytda unga o'z muhabbatini ko'z qarashi, erkalashi bilan ifodalashi kerak.